Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje pokalbiai prie Biblijos su jumis sveikinasi Šventosios Marijos iš Nazareto, Bažnyčios motinos, krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos Vilniaus filialo narytai. Aš Karolina.
Ida.
Halina.
Brolis Andrzej Kapucinas iš Paulo vienuolyno.
Šiandien su jumis laidoje dalinsimės mintimis ir skaitysime Mato Evangelijos 20 skyrių nuo 1 iki 16 eilutės. Palyginimą apie dangaus karalystę ir vynuogyną ir jo darbininkus. Tai dabar perduosiu žodį broliui Andžiui.
Pirmiausia, norim pasimelsti, kad šį susitikimą, pasidalinimas su jumis, kad būtų ne mūsų, o Dievo veiklas, šventasis dvasės veiklas. Ateik viešpatie, ateik ir atsiusk savo dvasę, šventoji dvasė, kad naudotų mus kaip savo įrankį, kad mūsų lūpus būtų Dievo lūpus, kad mūsų lydimas būtų iš Dievo, kad mes skelbtum gerąją naujieną, Dievo gailestingumą. Ir dabar paskaitysiu Evangelijos žodžiai pagal Matą. Tai yra 20 skyrius, eilutės nuo 1 iki 16. Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą su dangaus karalyste. Yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuoginui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusiuntė juos į savo vynuoginą. Išėjęs apie 3 valandą, jis pamatė kitus, stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į mano vynuoginą, ir kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu. Jie nuėjo ir vėl išėjęs apie 6 valandą, jis taip pat padarė. Išėjęs apie 11, jis rado dar kitus bestovinčius ir sako jiems, ko čia stovite visą dieną be darbo? Tie atsako, kad niekas mūsų nepasamdė. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į vynuoginą. Atėjus vakarui, vynuogino šeimininkas liepia ūkvedžiui, pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutiniųjų ir baigdamas pirmaisiais. Atėję pasamdytieji apie 11 valandą gavo po denarą. Prisiartinę pirmieji mane daugiau gausia, bet irgi gavo po denarą. Imdami jie murmėjo prieš šeimininką ir sakė, šitie paskutiniai te dirbo vieną dieną, o tu sulyginai juos su mumis, kurie nešėme dienos ir kaitros naštą. Bet jis vienam atsakė, bičiuli, aš tavęs neskraudžiu. Argi ne už denarą susiderėjai su manimi? Imk, kas tavo, ir eik savo. Aš noriu ir šitam paskutiniajam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi man nevala daryti su savais pinigais, kaip noriu. Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras? Taip paskutiniai bus pirmi, o pirmieji paskutiniai. Tokią evangeliją girdime šį sekmadienį bažnyčiose. Ir prieš to, kaip mes pasidalinsim, kaip mes suprantam, kaip mes mūsų patirtis tą evangeliją. Verta pristatyti, kokiam kontekste įvyko pasakė Jėzus tą palyginimą. Jėzus jau čia yra tokiam etape savo gyvenime, kai eina į Jeruzalę. Eina ir jis žino, kad jau eina atiduoti ten savo gyvenimą. Už savo tautą, už Izraelį, bet taip pat ir už visą pasaulį, už visą žmoniją, už kiekvieną žmogų. Ir nuo 18 skyriaus Mato Evangelijoje beveik kalba tik apie dangaus karalystę, apie Dievo karalystę. Ir akcentuoja ypač tą amžiną Dievo karalystę, amžiną dangaus karalystę. Ne tik šitą, kuri mūsų užduotis nešti čia šitam pasaulyje žemėje, bet ypač apie amžiną Dievo karalystę. Ir beveik kiekvienas fragmentas nuo 18 skyriaus iki šiol, iki 20 skyriaus, beveik apie tą amžiną dangaus karalystę. Ir Jėzus sako, kas yra ta amžina dangaus karalystė ir kaip ją pasiekti. Ir šiandien girdime tokią labai įdomų palyginimą. Galima tų darbininkų galima palyginti su kiekviena iš mūsų. Darbo diena, kokia jie turi, tai yra mūsų gyvenimas, visas mūsų gyvenimas. Tas denaras, kurį jie gauna, tai yra amžinybė. Šeimininkas, tai Dievas, kuris duoda, atlygina už visą gyvenimą. Ir nori, taip atrodo, taip pasirodo šitai evangelijai, nori kiekvienam duoti išganimą. Bet jeigu taip, tai galim pamastyti, ar verta stengtis būti išgelbėtam. Gal neverta, gal verta tik palaukti iki paskutinės minutės, iki paskutinės valandės. Visą gyvenimą tingiauti, lakstyti, gyventi kaip noriu, kaip man patogu, nesistengti apie evangeliją. Tik paskutinę minutę, paskutinę akimirką savo gyvenime. Kaip jūs manot?
Aš tai gal manau, kad gal nelabai verta rizikuoti, nes nežinai visų pirma, kada tau ta paskutinė minutė išauš, ir ar tu spėsi tą paskutinę minutę. Ir kitas dalykas, kad verta ar neverta, tai tu tik neaudamas, taip tingi neaudamas, iš tikrųjų pats apiplėši save ir prarandi.
Taip, tinginiauti neverta. Reikia stengtis panaudoti visas dovanas, kurias gavai iš Dievo, kad neštum tą žinią, tą gerą naujieną visiems žmonėms ir kad tu bandytumėj užsidirbti, galima taip paprastai pasakyti, užsidirbti taškus, bet Dievas juk neskaičiuoja taškų. Kaip ir čia, visiems po denarą duoda, visus nori išganyti. Juk galbūt yra toksai žmogus, kuris gal Dievo planas buvo kažkieno tai, galbūt kitoks, galbūt reikalingas labai didelis parengiamasis, paruošiamasis darbas prieš skelbiant evangeliją. O tas, ar tinginiavimas, ar kažkas tai kita. Gali būti įvairių variantų ir aš nemanau, kad reikėtų labai jau čia teisti tuos žmonės, kurie kažkur tai, dar kažkur tai būna, kažkur tai sviravimuose, kažkokios tai apmąstymuose ir galvoja, kaip čia pasielgti, kur čia pasukti. Bet jeigu jie galvoja, jeigu jie stengiasi, jeigu jie ieško kažko, tai tikrai suras. Tikrai išgirsta Dievo balsą, kuris yra mūsų širdyje, kur Dievas mus šaukia visą laiką. Taip atsitiks vienu ar kitu momentu, aišku, tinginiauti nereikia, bet reikia klausytis, kur Dievas tave kviečia.
O aš tai iš praktinės pusės norėčiau, tokia mintis atėjo, kad vis dėlto, nors atrodo, jeigu be Dievo gyventi ir nesidarbuoti viešpaties vynuogyne, tai lyg tai ir gerai gyveni, bet iš tikrųjų kiek kenti, tu neturi ramybės sielos, tu skubi, tu kaip tas šuo lenktynėse, lenktyniauji, bėgi prie to tikslo, pasieki tikslą, jis beprasmiškas, taiga supranti, kad visas tas darbas, tas skubėjimas, tas kažko vaikymasis, beprasmybė ir ištisai, kiekvieną dieną vis pabundi ir vėl beprasmybė ir tik su Dievu tu pajunti ramybę širdį ir sielą ir plus tas džiaugsmas, va kaip mes vaikai džiaugiamės vaikystėje, mes linksmi, mus niekas graudina, būna visokių, bet ir kaip po to užaugys, tai aš asmeniškai prisimenu, kokia aš buvau vaikystėje, linksma, man visi patiko, o biškiai paaugėjau ir staiga atsirado kažkoks troškimas kažko tai turėti ir aš pasijutau nelaiminga ir po to kančia ir staiga aš prisiminiau vaikystę, kokia aš buvau, pradėjau norėti tokia vėl grįžti į tą vaikystę, kaip aš tokia buvau linksma, gera, visus mylėjau. O staiga aš pradėjau visus kritikuoti. Tai štai kom baigėsi, kada gyveni be Dievo. Ir labai gaila, kad reiškia ne visi žmonės nuo pat vaikystės, nuo lopšio tėvų dėka sutinka viešpatį. Aš taip manau. Kiti galbūt labai vėlai sutinka. Tai faktiškai nors atrodo jiems, kad gerai, o iš tikrųjų.
Taip, aš irgi matau šitoje evangelijoje tą palyginimą apie darbininkų. tas, kuris dirbo visą dieną, aišku, kad jis labai pavargis, bet jis visą dieną žinojo, kad gaus tą denarą, kad atneš į namą, atneš šeimai ir šeima turės ką valgyti, žmona vaikai bus laimingi, nes turi ką valgyti, tėvas atneša namo, ką uždirbo. O tas paskutinis, nors gavo taip pat, bet jis visą dieną, nu, taip atrodė, kad negaus to atlyginimo, negaus to denaro. Ir galim įsivaizduoti, buvo būtent nelaimingas. Kaip ir gyvenime, kaip ir tą amžiną išganimą, galime pasakyti taip labai panašiai. Nors turbūt ne visada tas, kuris gyvena be Dievo, turbūt ne visada žino, kad iš tikrųjų gyvena nelaimėje. Atrodo laimingas žmogus, i net ir jam pačiam atrodo laimingas žmogus, bet iš tikrųjų gyvena labai nelaimingai. Bet galime dar iš kitos pusės pasvarstyti, jeigu mes taip suprantam, kad verta gyventi Dievo laimėje visą gyvenimą, kiek tik įmanoma, ne? Bet turbūt visi patyrėm to nepasitenkinimo, net jeigu gyvenu su Dievu, tai dažnai atsiranda viena ar kita proga, kad būti nepatenkintam. Kodėl? Kaip jūs manot? Ir esam tada kaip tie, kurie sako, o šitie nieko nedarė, o taip pat gavo, kaip ir aš.
Nes mums veikia tas pasaulis, tie visi visokie gundimai ir taip toliau. Atrodo, viskas jau gerai, gerai, staiga, o pamatai, kad atrodo, kad nelabai gerai.
Aš norėčiau Halinai pantrinti, tai čia tiesiog, kai žiūri pasaulio akimis, nes, nu, iš tikrųjų, žiūrint pagal šį palyginimą, jeigu žiūrint ten darbo rinkos santykiais ir panašiai, tai jeigu tu dirbai tą patį darbą, tik tai dirbai ilgiau ir gauni tą patį atlyginimą, kuris ten tik tai valandą dirba, tai tikrai atrodo neteisinga, bet Dievo akimis tas denaras, tas atlyginimas, tai yra amžinybė ir, nu, jisai visiems jos nori vienodai apščiai, nei vienam daugiau, nei kitam mažiau. Ir man dar tokia mintis atėjo, kad tas denaras tai yra, kaip per mišes mes susitinkame Jėzų Eucharistijoje, tai komunija, ir jisai komunijoje visiems yra vienodas, nėra, kad vienam daugiau, mažiau. Ir kai mes einame komunijos, mes nežinome, kuris tenais tuo tikėjimo keliu, kuris eina ten ar visą gyvenimą, gal kuris tik tai atsivertė, susitiko Jėzų ir tai galbūt yra pirmas jos susitikimas ir jis visiems yra, nu, toks pat brangus, artimas, aišku, nematomas, bet jis visiems yra vat, toks pat. Čia pat kokiu žvilgsniu mes žiūrėsime, kas tas denaras yra, pasaulietiškomis akimis žiūrint, tai nu, atrodytų, kad taip neteisinga ir kai mes, nu, bent jau aš asmeniškai, kai pradedu daugiau galvoti apie save, žiūrėti, kaip man čia sekasi, ne į Dievą žiūrėti, tai aišku, atsiranda tas ir murmėjimas, kažkoks nepasitenkinimas, žiūrėjimas į kitą, kad vat, jisai taip, vat, taip gyvena, taip ir jam taip, o man tai vat, čia šitaip, bet jeigu aš žiūriu pakeliu akis aukštyn, nuo savęs, nuo žemės į Dievą, tai tada aš viską matau vėl kitomis akimis, kitų žvilgsnių.
Jo, ir tada aš savęs galiu paklausti, ar aš myliu artimą, ar aš iš gopšumo taip mastau, kodėl man tokios mintys ateina. Arba, pavyzdžiui, kuriu tokius besaikius planus, kurie paskui visiškai neverti pasidaro. Tai kartu mes galim ir tobulėti ir pamastyti, reiškia, tu gali pasaulietiškai, o kai su Dievu gyveni, tai tau ateina šiek tiek kitokios mintys. Tu pradedi matyti artimo vargą arba dar kas nors. Ir tu jautresnis tampi ir laimingesnis ir tada supranti, kad tau tiek daug nereikia, tu gali pasitenkinti mažiau.
Ir tada supranti, kad tu irgi esi apdovanotas. Ir nesijauti nelaimingas, kad kažkas tai irgi tiek pat gavo, kiek ir tu. Ir supranti, kad nu tikrai tau užteks tos meilės. Nebūsi nuskriaustas iš tiesų. Nes, nu, nenusinešimgi čia mes visų tų savo turtų į amžinybę. Kiek mums reikia, tiek mes turime. Ir Dievas mums davė tiek, kiek mums reikia. Kiekvieną apdovanojo tiek, kiek mes galim panešti. Ir nu, kuo daugiau tiesiog galvoja apie Dievą, tuo tu daraisi laimingesnis paprasčiausiai. Taip, taip, Galina, taip sutinku su tai.
Aš manau irgi, jūs čia jau paminėjot apie dėkingumą. Laimė visada susieja su dėkingumu. Tas, kuris dėkingas, tas, kuris dėkoja, jis atviras laimėj, dievo laimėj atviras. Tie darbininkai, iš tikrųjų visi, ir pirmi, ir paskutiniai buvo apdovanoti, nes jau tas darbas, visi gavo tą darbą. Ir galėjo būti taip pat, kad tas pirmas irgi negaus, kaip ir paskutinis. O jie visi tą darbą gavo. Ir atlyginimą gavo už savo darbą, bet jau pats darbas tai buvo dovana. Ir taip pat ir su mūsų tikėjimo, santykis su Dievu. Tas mano tikėjimas ir mano bendravimas su Dievu, tai yra Dievo dovana. Ir jeigu aš dėkoju už tą dovaną, už tikėjimą, tai tada esu laimingas. Ir tada nepavydžiu, kad tas kitas, kuris atėjo tik paskutinę minutę į bažnyčią, arba tik tam prieš savo mirties atsivertė, kad jis gavo taip pat kaip aš, nes aš esu laimingas, paprastai, nėra ką pavydėti. Ne? Bet kad ta laimė būtų tikra, tai būtinai reikia dėkoti už tikėjimą, už tą santykį su Dievu, už bendravimą su Dievu. Jeigu nedėkoju, tai žiūriu tik aplink save, šitas turi daugiau, šitas turi geriau, aš irgi taip norėčiau, kodėl man taip nėra, kaip jam, kai nedėkoju, tai tada pamirštu apie Dievą, žiūriu tik, ko turiu ir ką neturiu.
Man dar toks čia klausimas iškilo apie, gal aš čia nušoksiu į pačią Evangelijos pabaigą, čia, kad kas tie paskutiniai bus pirmieji, o pirmieji paskutiniai. Ir man čia dabar tokia mintis atėjo, kad kai tą atlygį pirmiausia sumokėjo tiems, kurie atėjo paskutiniai, o tie pirmieji, jie buvo paskutiniai. Bet aš čia gal piškai nežinau, čia tokia man interpretacija. Kad jeigu aš nebūsiu tas, kuris buvo pirmasis ir aš nemurmėsiu, bet tiesiog džiaugsiuos, kad tas, kuris atėjo paskutinis, jis vis dėlto atėjo į Dievo karalystę, kad jisai išgirdo gerąją naujieną, kad jisai išgirdo evangeliją, kad jisai atsivertė. Ir jeigu aš mylėsiu viešpatį ir aš džiaugsiuosiu tuo ir aš matysiu, kad jisai gauna atlygį ir pirmą manęs gauna atlygį, tai man bus galbūt dar didesnis džiaugsmas, kad aš dirbau tame vynuogyne, gal mano darbas pavyzdys atvedė jį irgi tą patį vynuogyną ir jeigu aš turėsiu to džiaugsmo, tai tas būdamas paskutinis eilėje, tarkim, šiame palyginime, aš būsiu kaip pirmutinis, nežinau, ar čia teisinė, tokia mano interpretacija.
Ir juk tie, kurie, tarkim, tą valandą tik tai dirba, reiškia, tie, kurie atsiverčia, tarkim, vėlesnėm amžiui, tai juk mes matom iš patirties, kaip jie nuoširdžiai įsijungia į visą darbą, kaip jie nori viską daryti, kaip jiems norisi tarnauti, kaip jiems norisi įgyti kažką patirties ir visą kitą. Ir matom, kad jų tas azartas, ta didelė meilė tam darbui, būtent galbūt netgi prilygina tą darbą, kuris buvo nuo pradžios. Ir tas užsidegimas jų tikrai žavi kartais, kad kai naujokai, labai stengiasi, labai, tai jie tarsi tie, kurie pradeda, ateina į tą vynuogyną 11 valandą jau patys paskutinį, bet stengiasi labai, labai daug įgyja ir labai džiaugiasi. O jau koks džiaugsmas, aišku, gavus denarą, tiek pat, kiek ir gavo pirmieji. Tai labai didelis džiaugsmas ir smagu. Ir neverta jiems pavydėti. Džiaugtis reikėtų.
O gal turi kažkas kitokių interpretacijų, minčių apie...
O aš va čia pagalvojau, kad reiškia šiame palyginime. Palyginimas mus verčia apsvarstyti savo poelgių, savo mintis. Nes pavyzdžiui, kai skaitai Evangeliją, tai atrodo labai paprasta, labai lengva galvoti ir svarstyti pasaulio mintimis, kaip pasaulyje elgiamasi. O ne kad labai retai, visai neseniai pradėjau galvoti apie tai, kad reiškia, faktiškai tai evangelija tai nėra, kaip pasaulį viskas vyksta. O čia tokie faktiškai simboliai yra gilesnė prasmė, net filosofinė. Ir mes negalim taip tiesmukiškai priimti visą kitą. Mes turim priimti per Jėzų, ką jisai norėjo mums pasakyti ir pamastyti. Ir pirmiausia, pamastyti apie save, apie savo elgesį. Ne taip kaip kiti, nes pavyzdžiui, čia aš dirbau tiek, kitas dirbo tiek ir čia tai vienodas atlyginimas. Bet iš karto reikia tada pagalvoti apie save ir matyti kiekvienam žingsnį, ką beskaitytum Evangelijoje ir šventajam rašte. Jeigu tu skaitai, tai negalvoti apie tai kaip kitas, o galvoti kaip aš, ką aš darau, kodėl man nepatinka šita mintis, šita eilutė, kodėl man nepatinka Jėzaus pasakymas, palyginimas. Ir, kaip sakoma, su Jėzumi galima ginčytis, man tai labai patinka. Ir Jėzus visada atsako, aš su juo ginčijos, man nepatinka, aš galvoju, kad aš taip galvoju. O tada Jėzus atsiunčia per šventąją dvasę atsakymą mums. Kai supranti, kad šventasis raštas tai ne tai tiesmukiškai paprastai, kad tai yra pokalbis su viešpačiu faktiškai, su Jėzumi. Ir jis mums pasako, kai mes klausime ir ginčiame su juo. Ir nebijoti, jeigu aš kažkaip lyg tai netaip suprantu ar kas, bet jis vis tiek atsakys taip, kaip reikia.
Taip, čia iš tikrųjų labai svarbu. Ir tas ginčas pasirodo gali būti irgi maldo. Ir ne vienas pavyzdys toks yra šventame rašte Biblijoje. Kaip pavyzdžiui, Abraomas ginčiasi su Dievu. Ir dar daug kitų vietų galima surasti Biblijoje, kur taip yra. Tokia malda. Bet aš dar norėčiau prisiekti prie to, ką Karolina sako apie tą džiaugsmą. Tai pagalvojau būtent, kai Karolina sakė, kad tikras džiaugsmas yra tada, kai aš moku džiaugtis ne tik savo laimę, ne tik tai, kas yra manyje, mano gyvenime. Bet kai moku džiaugtis, kad kiti žmonės laimingi, kad kiti žmonės džiaugsmingi, ypač tie, kurie, nu, pavyzdžiui, matau dar neseniai, dar prieš akimirką, dar buvo labai nelaimingi, o dabar išgirdo Evangeliją, priėmė Jėzų Kristų. Ir gal tai yra būtent ta paskutinė akimirka gyvenime. Priėmė Dievą, priėmė išganimą ir aš noriu džiaugtis. Būtent todėl, kad tas žmogus miršta, bet miršta laimingas. Ir tai yra tikras džiaugsmas. O jeigu aš moku ir noriu džiaugtis tik tam, kad man gerai, kad mano laimė yra, kad aš patiriu kažką gero, tai aišku, tai irgi yra džiaugsmas, bet dar daug trūksta tokiam džiaugsme. Ir dar turbūt tas džiaugsmas dar neužtenka, kad priimti Dievo karalystę pilnai, amžinai.
Nes labai greitai susviruoji, tave labai greit paveikia, kai tu taip džiaugiesi dėl savo džiaugsmų, dėl savo gyvenimo, dėl savo džiaugsmų. O tu jau tvirtas esi, kaip ant tos olos namas pastatytas, kaip Jėzus sakė. Jeigu tu sugebi džiaugtis dėl kitų ir faktiškai daugiau džiaugiesi dėl kito negu dėl savęs. Nes tu jau patiri savyje ramybę ir dėkoti Dievui už tai. Tada tu gali džiaugtis dėl kitų.
Aš dar tokį kaip pavyzdį džiaugsmo, nežinau, šaltinį. Aš turiu sesę nu, ir aš kartais su jie kažkuo taip pasidalinu. Tarkim, buvau nusipirkus savo ten tokius batelius, man tokie jau gražus atrodė. Nu, aš žinau, aš tų batų turiu biškį apščiai, biškį gal ir per daug. Žinau, kad sesė pas mane yra jaunesnė ir žinau, kad jai labai jie patiktų. Ir aš jau tikrai suskaudančia širdimi, jei juos ten jau taip patidaviu, bet aš mačiau jos džiaugsmą, kaip jinai džiaugiasi ir aš paskui galvoju, jeigu aš būčiau juos savo pasilikusi, tai aš būčiau neturėjus tiek daug džiaugsmo, kad vat, aš savo vienai turiu, bet jeigu aš pasidalinu, nu, kad ir kažkokiam gerybėm ar kažkokiais kitais dalykais, tai to džiaugsmo iš tikrųjų vat, padaugėja, jeigu aš nežiūriu vien tik tai į save, bet vat, pasižiūriu į kitą ir dalinuosi, nežinau, meilę, džiaugsmu ir... Nu, bet kuo tai vat, tas daugėja visako.
Jo, daug ko mokytis reikia. Ir pavyzdžiui, kaip turi džiaugsmą širdį, tai lyg tai ir slėpi, nenori pasidalinti. O čia reikia mokytis pasidalinti to džiaugsmu, ne tiek tom nelaimėm, kad tu bėgi, kai nelaimingas, tai bėgi pas kažką dalintis, o to džiaugsmu. Nu ir pirmiausia, aišku, Viešpats padeda tam keliui. Tas kelias nors yra. Bet vis vien pabaiga laiminga ir ta pabaiga kiekvieną minutę vyksta. Štai dabar atradau tą, Viešpats man parodė. Kitą minutę aš atradau tą vakare, aš supratau taip. Diena pasibaigė vis geriau negu vakar, kai gyveni su Viešpačiu, kai su juo eini kartu.
Pasidalinti savo džiaugsmu, tai puiku, bet galbūt dar ir labai svarbu suprasti ir kitų vargus, užjausti ir pajausti, kad kitas pasigodžia, sakykime, kažkas tai skauda, kažkas tai nelaimė kažkokia atsitiko, tai, na, tai irgi paguosti, irgi labai gerai. Ne vien tik tai savo džiaugsmą skleisti, bet ir pagelbėti kitiems nuo jų varguose, padedant, nu, įvairiais būdais galima padėti ir materialiai, ir tiesiog pasikalbant malda. Irgi tai teikia džiaugsmą, bet tai irgi iš tiesų teikia džiaugsmą ir dalina džiaugsmą. Ir to reikia mokytis. Ir, nu, kol žmogus nesusipažinę su Jėzumi, su Dievu, tai kažkaip tai, nu, jam iš tiesų sunku va, to džiaugsmu dalintis ir užjausti kitus. O paskui, kai tai eini daugiau į religiją, tai tada tai darosi labai paprasta kartais. Labai natūralu gal.
Kažkaip Dievas atveria akis, kažkaip klausa pasidaro jautri, išgirsti. Atrodo, anksčiau negirdėjo, dabar išgirdai staiga ir net nustembi. Kaip čia buvo, aš nesupratau anksčiau.
O kaip manot, kaip atrasti tą tikrą džiaugsmą, jeigu praradau, pavyzdžiui. Jau buvo mano patirtis tas džiaugsmas, bet praradau. Kaip atrasti vėl, kaip jūs manot?
Man asmeniškai tai būna taip, kad aš vėl prisimenu, kad reikia pasitikėti Viešpačiu. Dabar paliūdėsiu, bet vis vien ateis vėl tą, nu kaip čia pasakyti, paguoda ir nepaguoda, reiškia, praeina, vis vien praeis kažkas, nu būna tas gyvenime. Jeigu aš dabar džiaugsme esu, tai vis vien kažkaip ateis, galbūt, kaip čia tas kilimas į kalną, tai tas kilimas, vat, ir yra ta, galbūt ir nepaguoda, kada sunku, taip per kentėjimus ten kažką pasieki daugiau. Patobulėjai. Tai va tas ir būna, kad būna ir taip, ir taip.
Aš tai nežinau, man tai džiaugsmas. Gal, kai aš jį gana dažnai prarandu, bet tai aš žinau, kad gal man jau laikas dažniausiai būna nueiti iš pažinties ir po to man tikrai kažkaip nuo to džiaugsmo daugiau atsiranda, bet jau ten, nežinau, ilgiau nebuvus, ten kokias 3 savaitės mėnesį ar kažkiek, tai jau matai, kad ten apsineši kažkuo ir pats jau tampi nepasitenkinęs, piktas ir nu, to džiaugsmo mažėja ir jeigu nuo širdžiai sužadini tą gailestį, nu, nusižemini taip ir nu, tada sulauki to gailestingumo, to meilės, nu, ir ateina tas džiaugsmas. Tai.
Taip, taip, ir man taip pat būna. Ir net vienas iki mano maldos būrelio moteris mes kartu meldėmės ir aš ėjau iš pažinties, sako, kaip tu pasikeitei po iš pažinties, buvai liūdna, dabar linksma.
Vadinasi, jūs sakot, kad nuodėme taip mus apsunkina, mūsų širdį, mūsų sielą, kad mes prarandam džiaugsmą.
Labai padeda malda. Tiesiog atsisėdimas kažkur tai nuo šaly, pasėdėjimas, pamąstymas, pameditavimas, pasimeldimas. Nu ir kažkaip tos ašaros paskui nudžiūsta savaime, kai tiesiog ramiai atsisėdi, apmastai, kas įvyko, pamastai, kodėl taip įvyko, kreipiesi į Dievą, prašai, kad duotų tau nusiraminimą. Ir jisai ateina, tiesiog, jeigu tu nuoširdžiai kreipiesi, tiesiog svarbiausia nusiraminti ir kreiptis į Dievą ir prašyti jo pagalbos, tas džiaugsmas tada sugrįžta.
Reiškia, Dievas, tik Dievas, vienas šaltinis, vienintelis šaltinis džiaugsmo. Ir aš manau, verta dabar vėl grįžti į tą evangeliją, Bet aš apie tą džiaugsmą kalbėjau, kadangi aš manau, tie, kurie buvo pirmieji, jiems pritruko džiaugsmo savo darbe, o mums, krikščionims, dažnai pritruksta džiaugsmo mūsų tikėjime, mūsų bendravime su Dievu. Bet irgi, manau, dar vienas dalykas, dar kaip atrasti tą džiaugsmą, tikėjimą, džiaugsmą, tai dalintis tikėjimą su kitais. Ne? Popiežius Jonas Paulius II įdomiai pasakė, kad parašė enciklikui, kad tikėjimas, kuris yra dalinamas, jis auga. Ne? Ir tai panašiai galima pasakyti ir apie džiaugsmą. Ne? Jeigu mes džiaugsmus, šypsenus, dalinamės su kitais, dar, nu, ypač tas džiaugsmas, kuris iš Dievo, iš tikėjimo yra. Tada jis auga ir jis jau nepriklauso nuo aplinkos, nuo sąlygos, kokie yra. Ne? Net jeigu patiriu sunkumų įvairų, tai vis tiek mok būti džiaugsmingas.
Ir man dar anksčiau tokia mintis, kaip prieš tai skaičiau šitą pamokymą Jėzus, kad mes apie tą tikėjimą, kai perduodam kitą, tai kaip gyvenime, kaip ta sportininkai estafetė bėga. Tai viens kitam perduoda. Ir tada gaunasi, kad reiškia, tie, kas buvo pirmi, tampa paskutiniai, o tie, kas buvo paskutiniai, pasidaro pirmi. Mes perduodam šitą. Nu, vat, ir kaip Andžejus sako, tada iš tikrųjų tas pergalė galinga. Visi gauna medalius ir taip toliau Dievo karalystę, apdovanoti Dievo karalystę ir visi džiaugiasi. Kaip ir pirmas, taip ir paskutinis.
O aš dar norėčiau paantrinti broliui, kad dalintis tikėjimu tikrai labai svarbu. Ir gal labai svarbu turbūt yra turėti kažkokią tai bendruomenę, nes aš nežinau, keliarius metus net, nu, tiesiog sekmadieniais tik vaikščiodavau į bažnyčią ir paskui pradėjau eiti maldos grupelę ir tarkim, nueini į tą grupelę, kartais tiesiog atrodo galbūt ir iš daugiau iš reikalo, kad va, čia vis, nu, kaip ir įsipareigojęs, neįsipareigojęs, bet va, nu, eini, iš kartais galbūt pavargęs, ar ir grįžčiau namo, ten pailsėčiau ir panašiai, bet nueini iš ten, nueini ten ir grįžti ten, nežinau, pailsėjęs, atsigavęs, iš tikrųjų prisipildęs džiaugsmų. Tai va, tas, nu, nesi vienas tam tikėjimo keli ir ten pasidalini ar šventą raštą skaitai, bet vyksta kažkoks pasidalinimas, galbūt išgyveni kažkokią gyvenime kažkokį tai etapą, kitas pasidalina, kaip jisai praėjo ar panašiai, ir matau pasijauti, kad tu nesi vienas tam gyvenimo keli. Tai ta bendrystė, nu, tai tiesiog svarbu.
O iš tikrųjų, tai pavyzdžiui, aš iš savo gyvenimo, Dievas matyti idėjas į mūsų tą troškimą dalinti su kitais. Aš atsimenu, ir dabar, jeigu ką nors sužinau gero, būtinai reikia pasidalinti. Negali laikyti savyje to, ką ar perskaitai, ar dar ką nors. Tai va, ir taip ir su tikėjimu. Ta troškimą dalintis. Daugelį troškimų idėja į mūsų Dievas, tik apie kai ką mes pamirštam. Arba kai nepraktikuoji, tai nunyksta kaip rudimentinis dalykas, koks nors.
Nu, dalymasis, tai aš manau, dar be šito, aišku, pritariu ir šitiems, bet ir pats gyvenimas. Tu neši tiesiog, tu esi, tu kažkaip meldiesi, tu vaikštai į tas grupelės maldos, tu kažkaip tai visur dalyvauji. Nu, tai ir yra pats gyvenimas. Tai, ir kiti mato tavo veiklą, tu mato, ką tu veiki, ir tai gali būti pavyzdys jiems ir šeimoje ir kitiems, nu, man tai, pavyzdžiui, dar šeimoje tai nelabai sekasi būti pavyzdžiu, bet, nu, manau, kad, nu, kažkaip tai ateitėms, tie kažkaip tai ta mano veikla patrauks ir mano namiškius, kad ir jie, na, mano pavyzdžių užsidegtų, labai norisi to ir galbūt ir jie atsivers.
Būtent norisi dalintis to gėriu, kuri pats savyje jauti to džiaugsmų ir kad kitas irgi tą pajustų. Mhm.
Tai aš manau taip apibendrinti verta, kad dangaus karalystė amžinai gali pasiekti tas, kuris moka dėkoti ir kuris nori dėkoti Dievui už tikėjimą, bet taip pat ir žmonėms dėkoti už viską, ką gaunam, verta dėkoti gyventi dėkingumą. Tada esu džiaugsmingas, jeigu dėkoju už viską, ką turiu. Tai gali būti džiaugsmingas ir tada esu pasiruošęs pasiekti amžiną karalystę, priimti tą denarą ir nemurmėti. Ir būti būtent džiaugsmingam, amžinai, jau ne tik akimirką, bet amžinai. O bet tai prasideda jau dabar, jau čia. Ne mirties akimirkoje, o jau šiandien prasideda tas mano pasiryžimas, mano sprendimas. Ar noriu eiti šitokiu keliu?
O man, aš tai iš praktikos, kai, maldos praktikos, kai aš savo maldą pradedu dėkojimu Jėzui, tai visa malda būna tokia, man būna labai gera. Jeigu, pavyzdžiui, pradedu melsis be dėkojimo, vis vien kažkur pradedu dėkoti viešpačiu Jėzui, tai irgi tada, nes būna tokia malda, kartais būna nu, nerami labai, kažkas negerai širdį. Bet kai padėkoji viešpačiui, staiga viskas rimsta, rimsta ir nurimsta ir taip labai pasidaro. Labai gera tada jauti, kad tu meldiesi.
O dėkoti iš tiesų labai turim už daugą. Paprasčiausiai už gerą orą. Tiesiog gerai praleistą dieną kažkur tai, kad švietė saulė, kad susitikau tokį žmogų, kad pasikalbėjom truputėlį. Pagaliau galim dėkoti netgi už... Nu, tuos žmonės susitikai, kurie galbūt nemaloniai tave priėmė ar nuteikė, bet irgi dėkokime. Dėkokime tiem Dievui už tuos žmonės ir melskime už juos. Ir tikrai po to tas piktis, tos murmėjimas kažkaip tai apsiramina.
O jeigu nemokam dėkoti, kas gali mūsų išmokti? Yra to mokytoja, pats Jėzus pažadėjo, atsius ir išmoksi mūsų viską, ką mes nemokam, negalim.
Tai laidos pabaigą aš norėčiau padėkoti viešpačiui už jo žodį, už tai, kad jisai mus myli, kad jisai mūsų laukia, ieško ir eina ieškoti, kiekvieno ieškoti, kad jisai eina ieškoti net ir paskutinę minutę, kad jisai myli visus vienodai ir apščiai, kad jis yra mūsų džiaugsmo šaltinis. Tai ačiū jam už šį laiką, už mūsų bendrystę, ačiū brangiems klausytojams. Su jumis buvo Karolina.
Ida.
Halina.
Brolis Andrzej.
Sudie.